Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, Ilhom bilan Yusuf o'zlarining yupqa to'shagida yulduzlarga qarab yotar ekan, Yusuf past ovoz bilan Ilhomga dardini ayta boshladi. Men hayotimda hech qachon bunday qo'rqmaganman. Men yashagan shaharda hech qachon askarlar yoki davlat tomonidan bunday munosabatni sezmaganman. Biz masxilar juda kamchilikni tashkil etamiz. Lekin Fors imperiyasi hech qachon biz bilan qiziqmagan. Lekin bugun esa umuman boshqacha bo'ldi. Bugungacha biz shunchaki og'zaki masxilar edik, dedi Yusuf. Menimcha, gaping to'g'ri, deb javob berdi Ilhom. Masxilar Iso Masihga bo'lgan sodiqliklarini ochiq-oydin ko'rsatmagunlarigacha davlat tomonidan hech kim ularga ahamiyat bermaydi. Agar Iso Masihga bo'lgan sodiqligimiz bu dunyoga bo'lgan sodiqligimizdan ustun kelganida dunyo kuchlari bizni ayblashni boshlaydi, dedi Ilhom. Yusuf gapida davom etib, "Xo'sh, demak bizning jamoat yangicha xizmat qilsa, unda mahalliy hokimiyat bizni quvg'in qiladimi?" deb so'radi Yusuf. Ilhom javoban, "Ha, yerdagi shohlardan kuchliroq shohga xizmat qilishni boshlashing bilan quvg'in boshlanishi muqarrar." Ko'zga soqchi ko'rinishi bilanoq ular jim bo'lib qolishdi. Lekin soqchi ularning joydan biroz uzoqlashib bilanoq Ilhom gapida davom etdi. "Xudoning Davud bilan qilgan ahdi yodingdami?" "Ha," deb javob berdi Yusuf. "Xudo unga o'g'il berishini va u o'g'il Davudning taxtida butun dunyo boshqarishi haqida aytgan. Lekin bu qanday bo'lishi mumkin? Axir Davud payg'ambarning shohlik ildizi. Isroilliklar Bobilni egallashga ketganida tugagan edi-ku," deb so'radi Ilhom. "Ha, lekin Iso Masih Davudning nasldan emasmidi? Axir Iso Masih Xudoning Davud payg'ambarga bergan va'dasi emasmidi? Buni biz shu yo'l bilan ko'ryapmiz, birodarim. Biz Iso Masihga ergashamiz. Biz uning yerdagi jamoatining a'zolarimiz, ya'ni osmon shohligining a'zolarimiz. Lekin shunga qaramasdan, biz Fors mamlakatining fuqarolarimiz," deb javob berdi Ilhom. "Xo'sh, agar mamlakatimizning shohi bizdan osmon shohiga ma'qul kelmaydigan ishni qilishni so'rasa nima bo'ladi?" deb so'radi Yusuf. "Bunday vaziyatda esa avvalambor biz Iso Masihga bor diqqat e'tiborimizni qaratishimiz kerak va shu qilmishimiz bilan biz Iso Masihni shohlarning shohi ekanini boshqalarga ko'rsatamiz." Birdaniga askar yana bir bor ular tomon yaqinlashdi va ular jim bo'lib qoldi. Ularning suhbati yakunlangan edi. Ular jim bo'lishdi-yu, uyquga ketganini bilmay qolishdi. Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar davom ettiramiz. Bordi-yu, hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga maktub yo'llang. Xayr, azizlar. Rabbimiz tinchligi va inoyati barchangizga yor bo'lsin.